Татар тарихына багышланган видеоклиплар әллә ни күп түгел. Кызган таба әнә шундый моннан 3 ел элек дөньяга чыккан бер клипны төшерү серләрен ача. Батый хан яу вакытында илешен тормышларында кызганмаган татар кызларына багышланган ул клип. Шулай ук кызган табада Тинчурин театрында булачак Түн яна ушакта дигән премьера турында да сүз булар. Кызган табаның кунаклары Тинчурин театры артистлары Гүлназ Нәүмәтова һәм Зөлфия Вәлиева. Зөлфия Зөләйлә төркемендә дә җырлый. Татар эстрадасында Зөләйлә төркеменең афиша рекламнарда күренми башлавы халык арасында төрле имеш-мимешләр, кызлар сәхнәдән китәмәлә дигән сораулар да тудырган иде. Кызган таба сәхифәсен алып баручы Рөстәм Исхакый Зөләйлә язмышы белән дә кызыксынды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, кызыклы геройлар, кызыклы төркемнәр, театр әһелләре, татар эстрадасының билгеле шәхесләре бездә кунакта. Зөләйлә төркеменең бер солисты, төп солистларның берсе дисәң дә ялгыш булмас, Зөлфия Вәлиева, шул вакытта ул Тинчурин театры артисткасы, дөрес әйттемме Зөлфия ханым? Һәм инде Тинчурин театрының тагын бер артисткасы, танылып килүче йолдыз диделәр, Гүлназ Нәүмәтова. Исәнмесез, ханымнар?
Исәнмесез, егетләр? Исәнмесез, бик кызып дәртләнеп кирдек менә студияга, яңа репетициядан чыктык. Безнең театрда премьера чыгарга тиеш, ул премьера майның башларында була. Авторы Хәбир Ибраһим, исеме
Төн яна ушак.
Төн яна ушакта аның беренче исеме Тәкәрлек иде. Без бу спектакльдә Гүлназ белән әниле кызлы рольләрен. Гүлназның исеме спектакльдә Гүлсерин, шундый бик сирәк исем.
Бөтенсен сөйләп бирсәк кызык булмас аңнар.
Яшьләргә кызыклы, менә безнең яшьләр тапшыруы.
Рөстәм, яшьләрендә төрлесе бар инде. Менә уйлана торган яшьләр, төпле, әйбәт тәрбия алган яшьләр, алар кызыксыналар театр белән.
Төркемдә артистлар арасында яшь аермалары, ханымнар һәм дутаршлар
күп. Үземне әйтеп китим әле, Рөстәм, мин инде хәзер үземне урта буын артистларга кертә башладым.
Шулаймы?
Шуңа күрә миңа шундый җитлеккән, бик психологик роль бирделәр, әни роле. Минем менә шундый җиткән 20 яшьлек кызым бар. Шуңа мин шулай әкренләп кенә урта буын артистларына кереп киттем. Миңа үземә ул җайлы. Вакытында күчә белергә кирәк икән.
Шуңа бәйле рәвештә сорау туды миндә Зөләйләне хәзер нишләтәбез
соң? Зөләйләдә шул үсәйле.
Татар көй музыка хәрәкәтенең беренче татар дискотекаларында беренче чыгыш ясаучылар идегез сез.
Музыканы шкәртү, заманча аранжировкалар ясау ул безнең ишектер менә безнең бәхеткә тәтеде. Бездән башланды димәкче булам. Без инде барыбер үз юлыбызны табырга тырышабыз хәзер. Без халык киләрендә шкәртәбез. Образлар таба Бастерлишә комик образда да чыгарга тырышабыз инде без артистлар булгач. Зөләйләнең бер сәбәбе Үстервията. Бүгенге көндә Ләйсән Закирова безнең балалар белән шөгыльләнә. Ул ансамбль үстерә кызларны. Бәлки безгә дә бер алыш булыр кызларга. Ә мин инде менә аны кызлар элегелектән беләләр иде. Мин инде үземне гел иң элек театр артисткасы. Аннары гына Зөләйләнең солисткасы дип үземне йөрттем. Аны кызлар белделәр дә. Үпкәләгән чаклары да булгандыр бәлки. Йөрттем аны театрда да бик әйбәт беләләр.
Кем сез, кайда тудыгыз, нинди белемле? Гүлназга бу беренче чиратта инде.
Мин үзем Петрәш кызы, Петрәш районының Ленина Кокушкина авылында туып үстем. Театрда инде менә алла бишдә 8 ел була. Мәдәният һәм сәнгат университетын тәмамладым. Режиссерлык бүлеген әйе. Менә теләгем шундый зур ие, артист буласым килде. Яратып кабул иттеләр, бергә-бергә менә шулай итеп бик дус тату спектакльләр чыгарабыз, бергә эшлибез.
Зөлфия инде сезгә бу сорау мең тапкыр әйткәннәрдер.
Мин үзем ышансагыз, ышанмасагыз да мин Казан кызы. Казанда туып үстем, музыка училищесын тәмамладым иң элек. Аннары инде безнең сәнгать академиясын, актерлык осталыгы бүлеге анда безнең устазыбыз театрның баш режиссеры Рашид Мулгалиев Зайдуллин булды. 93 елда без театрга кереп киттек, беренче Тинчурин студиясы дип аталдык без группа белән. Ә беренче рольны бирделәр миңа 95 елда. Мин анда Инҗилә Шинаеваны уйнадым, опера җырчысы. Кичкенәдән үк опера белән хыяллана идем, үземне нишләптер опера җырчысы итеп күргән идем үземне.
Зөләйлә ничек барлыкка килә?
Зөләйлә безнең 98 елда барлыкка килә. Безнең Ләсән Мәхмүтова башта үзе генә җырлап йөри. Үзе генә альбом чыгара. Юксынын дигән альбомы бар Ләсәннең. Үзе язган җырларыннан тора торган альбом. Сандугач конкурсы бар иде элек. Хәзер юк булган инде ул. Ел саен Ләйсәнне чакыралар шул Сандугач конкурсына. Ә менә 98 елда Ләйсән нишләптер үзе генә чыгыш ясарга теләмәде. Шуңа күрә аның башына шундый якты фикер килми. Кызлар җыйм әле. Өчәү генә түгел, бишне җыймакчы иде ул. Ләкин гәүдәләре дә тез булсын, тавышы да матур булсын, бии дә белсеннәр. жылды да білсінлер деген тәләпләргә туры килә торган ике генә кыз табылды. Анысы инде берсе.
Берсесез?
Берсе Ләйсән Закир, Ләйсән ике җырын язып, берсе Җирән Малай, берсе Ләйсән Яуа дип. Без эшәүләшеп аны өйрәндек. Ләйсән безне тапты икебезне. Зөләйлә дип башта без 1 ел чыгыш ясадык. Исем фамилия белән генә. Ә без бит эшәү алып баручылар яратмыйлар. Эш фамилия әйтү исемнәр белән Зөлфия Галиева, Ләйсән Махмут дисез. Кайчан уйлап табасыз, кайчан исем табасыз инде. Әйдәгез чәк-чәк булыгыз. Чәк-чәк дип исем кыштыларынары эш пышмак менә дигән исем. Сез бит эшәү, эш пышмак, милли дә, матур дә, нәрсә дә. Аннары инде безнең төшкә кердем соң, ай юк, нидән Айфарадан китте. Айфара егетләре. Алар бит исемнәрнең җикләреннән җыелган.
Беренче.
Шуңа күрә без дә шулай итеп Зөләйлә, мәйтәм карар, минем исемне беренче куйлашма торрак яңгыр Зөләйлә.
Беренче тапкыр куйган вакытлардан чыкты кулакка ятышты булмагандыр, әйме?
Зөләйләме?
Әй, хәзер менә ул гадәти сүз кебек, хәтта ки борынгы сүз кебек, исем булган кебек.
Юк, сен беләсеңме, ул Зөләйләне дигәч, мәйтәм Зөләйлә ул хатын-кыз исеменә ашаган беренче тәлме? Аннары исемлек китабына карагач, гарәп телендә бар икән Зөләйлә дигән исем, хатын-кыз исем. Зөләйлә, Ләйлә, Зөләйлә ничектер бар-бар музыкаль яңгырашы бар.
Әлегә тукталып торды инде.
Әлегә тукталып тордык. Әле идеяләр җыябыз, идеялар кайный. Тагын бер яңа альбом чыгарабыз дип уйлыйм әле, мәгълүм берсе алып берсе.
Ә башлаган инде юнәлештә башлаган ягыз менә. Исем кушылды, Зөләйлә балыкка килде.
Без биттек. Заманча, кара күзлек киеп, матур итеп тиге яшьләрне шаккатырып, безнең максат нәрсә иде? Яшьләрне западтан, запад музыкасыннан урыстан алырга, әзрәк татарга бурырга шул иде исәп. Без бит анда биергә дә йыгылып торып, сальтолар ясап бит шул исәп бар иде безне. Шуны бик тик әп булмакчы идек. Булдык бу заманда булганбыз. Без үз өлешебезне керттек дип уйлыйм мин эстрада.
Татар тарихында 21-нче гасырда менә күптән түгел шутаган бер клип белән үз өлешегезне керттегез. Укыган килеп туган идея иде. Хәтта ки аны караганда менә бит монда сугыш моментлары да Голливудларча төшерелгән каннар
шын. Сыйфатлы төшерде. Хәзер безгә менә декабрьнең киләсе елында 13 ел булачак. 10 еллык юбилейга татар халкына инде зур бүләк ясыйсы килә. Иҗат итеп, әйбәт җыр һәм әйбәт клип күрсәтәсе килә. Тирәннән алындык. Безнең Ләйсән тагын Ләйсән инде ул казып чыгарды. Шундый ни бер риваят. Бар икән риваят та түгел, ул тарихтан алынган әйбер. Хан Батый Рәсәйгә килгәндә, ул Болгар иле аша барганда, Болгар илендә бик каты сугышлар бара икән. Көрәшкән булганнар шул Хан Батый белән. Менә Изге Чишмә, Биләр Чишмәсе бар бит әле, Изге Чишмә диләр бит анда. Аның тарихы шундый була алмый. Шул Хан Батый белән сугышканда, анда 45 хатын кызны, шул 45 хатынны тере килеш җиргә күмеп куялар да, шуларның күз яшьләреннән шушы Изге Чишмә пайда була. Бул менә шул хатлы безне тетрәндерде менә бу тарих. Без аңа ябыштык инде. Шәмсия апа Җиһангировага шул идеяны сөйләде, ул безгә бик матур шигырь язып бирде. Радик Салимов композитор киен язды. Аннары кинокомпания «Легенда» дигән егетләр белән танышып.
Казанда малар?
Алар Казанда. Алар ишетсәгез менә «Алтын мінбәрдә» алганнар «Өш аяклы ат» кинофильмдарында. Мин дә катнаштым әйбәт оператор эше өчен. Менә шул егетләр бик тырышып эшләделәр. Шуңа күрә ул клипны Казанда бик белеп бетермәсәләр дә, аны хәзер чит илләрдән бик сорыйлар. Аны 5 көн эчендә төшердек без Рөстәм. Аннары беләсең, Рөстәм нәрсәсе кызганыч. Шундый фикерләр ишетә башладык. Имештер без сугыш оештырмакчы булабыз дип, но ул
дошманнар
националистлар сөйли башлагандыр инде. Алар тарихны белмиләр. Аны күрсәтүк ни өчен? Халык үз тарихын белер өчен. Яшьләр дә белсеннәр ул тарихны. Ул бит тарихтан алынган әйбер, ул бит уйлап чыгарылмаган. Анда урыс белән татар түгел, анда христианнар белән мусульманнар көрәшмиләр. Ул Хан Батый заманнары аның йөзен күрсәтмәдек. Без анда берни дитәрләр дә күрсәтмәдек. Берни милләтнең билгесен ни күрсәтмәдек. Шуңа күрә дошман ул һәр вакытта да дошман булып кала нинди булса да. Мусульман хатын-кызларның батырлыгын күрсәтәсе килде. Үз илләрен, үз туган җирләре өчен ничек көрәшкәннәрен һәм үзенең гомерен биргәннәрен.
Бу иң зур шундый күләмле клип инде синең бердән береме?
Татар эстрадасында шулай дип уйлыйм мин, Рөстәм. Әле менә андый клипны мин күргәнем юк. Тарихи да ул, мәгънәле дә ул, аның җыры да матур, сүзләре дә искиткеч. Актерларның уйнаулары да әйбәт.
Сез анда үзегездә
уйныйсыз. Без инде без уйнамыйча.
Димәк, безнең Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булдылар. Зөлфия Вәлиева һәм Гөлназ Нәүмәтова Тинчурин театры артисткалары, ә инде Зөлфия Вәлиевана бераз без Зөләйлә төркеме солисткасы.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.